Velkommen til podcasten Villmarksliv. Mitt navn Knut Brevik, og jeg redaktør I bladene Villmarksliv, Jakt og Alt om Fiske. I dag har jeg gleden av å snakke med billedkunstner, forfatter, fisker og friluftsmann Lars Elling. Og Lars, du en av de få jeg har hørt om som har reist på fly med en 4 kilos ørret teipet til innsiden av låret. For det vanligvis helt andre ting man teiper fast på kroppen når man reiser med fly. Men vi skal komme litt tilbake til denne historien. Mm-hmm. Men aller først, du har skrevet boka Fyrsten av Finntjern. Kritikerost bok som kom I fjor, allerede solgt I flere opplag. Den handler om to brødre, den handler om Nordmarka, friluftsliv, fluefiske og det å klare seg ute. Hvordan dukket ideen til den boka opp?
Ideen til Fyrsten av Finntjern, den har ligget der I meg og I min families mytologi I veldig, veldig mange år. men med en annen klang. Fordi det var slik at min bestefar og min grandonkel, de vokste opp I en tid og under forhold som ikke oppmuntret til degging med unger I varme omskroker. Man ble sendt til skogs I stedet. Selv om det var en borgerlig familie, så ble man sendt til skogs allikevel. For å herdes da, så disse to, de ble kastet ut da skolen var slutt, og så fikk de komme tilbake når skolen begynte på høsten. Og da skulle de helst ikke være hjemme om I det hele tatt. De skulle ordne seg selv. Da startet de I Østmarka, og så bevegde de seg nordover gjennom Nordmarka, og ble kjent til disse svære områdene rundt Oslo på den tiden. Da. Og I min families historikk, så har det alt vært holdt frem som en sånn, hva man sier, sånn cautionary tale, så når søsteren min og jeg har sittet og klaget at det lukter røyk I bilen, og at det er sånn elektrisk vegg-til-vegg-teppe I stua og sånt, så har de sagt, det vel ingenting, tenk på hvordan bestefar hadde det. De måtte klare seg, så de var våte på beina hele tiden, de frøs om natt, dere har det jo kjempebra, dere har jo varmekabler på bad, hva du klager over egentlig? Og jeg slo meg til dels til ro med det, men ikke helt, fordi det å vokse opp I en familie som min var krevende, det er mye å si om det, men det var en krevende familie å vokse opp I. Men den tiden jeg var under åpen himmel, den var jo betydelig lettere. Så da jeg begynte å skrive på dette her, så var det med det utgangspunktet at tenk om det ikke var et helvete å være under åpen himmel med broren sin. Tenk om det var selve løsningen på alle livets problemer. Ferdig på skolen, vekk fra foreldrene, inn I marka. Tenk om de ordnet seg der inne og levde godt, og tenk om de var baronen av Bjørnsjøen, tenk om de var fyrsten av Finntjern. Mm. Mm. Det utgangspunktet for ideen, det der ideen ligger, ikke sant, liksom snu det. Mm. Jeg tror det var sikkert både og, men med alle mine erfaringer fra tilsvarende situasjoner, så enorme gleden ved det. Det må de jo ha opplevd. Og dette båndet som bygdes mellom de to brødrene, mellom lillebror og storebror, det må ha vært så ubendig sterkt. Mm. Så hva skal til for å rive de fra hverandre? Det det boka handler om.
Og så må det jo ligge, jeg tenker for to guttunger som tilbringer mye av delen i store, eller store deler av sommeren I marka, så må det jo ligge en veldig rask mestring her. Altså, de blir raskt gode til å klare seg I marka.
Ja, og det har vært veldig moro å skrive om, ikke sant? Altså, finne på hva de blir gode I, og hvordan de håndterer dette enorme området på utsiden av bygrensene. Byen som var betydelig mindre på den tiden, ikke sant? Mm. Mm. Og marka som var noe annet enn den I dag, for før så var det en arbeidsplass, det var ikke en sted du gikk på tur. Så man gikk litt på tur, man gikk på skitur på vinteren, i nasjonsbyggingen, på en måte. Mm. Men sommer- og høstmarka, det var rene arbeidsplasser. Mm. Det var felling og fløting og vinter, også for den saks skyld, ikke sant? Hest og slede, stier som har grodd igjen for lengst, mm. fraktveier, vassdrag og demninger som for lengst borte, hustufter og setre, og kyr og sauer på beite, steder hvor det ikke noen ting I dag, og knapt nok spor etter det.
Mm-hmm. For det også ganske morsomt poeng, at for oss I dag så det rekreasjon, vi reiser ut for å underholde oss selv, men du skal ikke veldig mange tiår tilbake, for folk hadde mer enn nok med, de måtte hvile, altså de jobbet, hadde mer enn nok med å slappe av de når de ikke jobbet.
Ja, absolutt. Absolutt. Det gikk ikke tur I marka I hvert fall.
Nei.
Det var det siste du kom til å høre. Ja. Nej, och så var det och det också detta med matverk, ikke sant? Alltså det är ju helt från 1700-talet från Bernhard Herretida så har det varit satt ut öret och allt möjligt rart i småvann överallt i hela marken. Det är ju massvis av hemlig kärn fortsatt som ligger ut tillgängligt till och det går mytologisk stor öret. Jag tror Vesle Sandungen har väl stor fisk den dag i dag satt ut på 1700-talet.
Mm. Du jeg tenker sånn, Nordmarka, det er jo ikke det de fleste av oss forbinder med et sånn drømmested, med tanke på stor fisk og øret som du er inne på. Altså man drømmer seg jo heller bort til Børgefjell og Finnmarksvidda og så videre. Tenker du at Nordmarka er undervurdert som boltreplass for fiskere og friluftsfolk?
Ja, det kommer opp, hvis du er veldig orientert om 4 kilos øret teipa fast I låra, så er det feil sted. Men hvis du trives med pannestørrelse øret, så er det jo masse.
Mm, mm.
Så det har jeg alltid syntes vært det mest av oss. Liksom 250-300 gram på lett utstyr.
Mm, mm.
Det er jo, det holder finfint, altså. Det er jo stor stas.
Faren din var en veldig interessert sportsfisker.
Ja, faren min var... Faren min vokste opp på Sagene Bjølsen og kom fra ordentlig grå arbeiderklasse. Gifta seg med jente fra småbruk på Hadeland, og det ble sånn by og land, han I han greie. Men han hadde denne timingen at han født inn I en tid hvor alt blir bedre. Hvert eneste år så blir ting litt bedre. Etterkrigsgenerasjonen, ting blir bedre hvert eneste år. Og man trenger folk, og man trenger folk med høyere utdanning, så han den første som tar høyere utdanning. Så han tar NTH på kjemi og blir ingeniør, og ferdig akkurat året før det smelter I Nordsjøen. Hvem det man trenger? Da trenger man kjemiingeniører.
Mm.
Så det jo rett inn å begynne å jobbe for selv. Og så med den vanvittige klassereisen det gir da. Men på NTH, så der gikk det folk med... Der røkte man pipe og leste Agnar Mykle og hørte på Dave Brubeck og gikk I døffelcoat og fisket med flue. Og det, så faren min han lærte seg det der, altså han droppet alle anelser, det begynte å si banan for banan og karamell for karamell. Og ble på en måte en vestkantkutt, da kan du si, det ble sosialisert inn I det, ikke sant? Folk som kom fra Madsrud og Le. Gikk på NTH sammen med dem, og fisket vekk stor del av studietiden sin. Levde av den periode også.
Levde av å fiske,
ja? Ja, ja, det var jo... på den tiden var jo en... hvis du fikk lånet litt valg I Namsen, eller hvis du fikk altså en 19,6 kilos laks, den kunne du selge til Britannia, Hotel Britannia, for et halvt studielån. Så det var jo en enorm inntekt, ikke sant? Det var jo... fantastisk. Det jo lenge før oppdrett, ikke sant? Så det jo... Så prima laks levert til Trondheims beste restaurant, det har vært masse penger.
Det var den tiden hvor laks var en sjeldenhet.
Ja, da var jo laks en luksuriøs ting, ikke sant? Ja. Det jo, se på den der hvor Kong Olav på signingsferd, så reiser han land og strand rundt, ikke sant? Og så prøvde de å si, ja, men hva kongens favorittrett? Hva kongens livrett? Og vi hadde ikke si det da, ikke sant? Så han burde jo sagt, ja, det det som jeg blir servert. Men en gang så... innrømmet og sier at det laks og jordbær. Og da jo det ødelagt for han.
Det ble ikke noe annet da.
Det ble ikke noe annet. Så det kjempetabbe, ikke sant? Men der var jo laksen nemlig sånn, ikke sant? Altså all laks var villaks.
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem I postkassa I 3 måneder for kun 99 kroner. Send sms VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Helt annen tid. Men så faren min ble veldig flink til å fiske med flue, og jeg ble opptatt av de tingene han var opptatt av for på en måte å ha kontakt med han på kvalifisert nivå, da, ikke sant? Så jeg prøvde å skynde meg til å bli smart nok til å være en interessant samtalepartner for ham, og det är väldigt styrande de ting där, ikke sant? Så mm. Men for han var nog det med fluefiske, en typ eskapisme, hvor han kunde reise vekk fra litt fra den vanskelige familien og være sammen med gutta eller være for seg selv, og holde på med dette hemmelige og vanskelige som fluefiske Det er jo så mytomspunnet, og det er så komplekst, og det er jo på mange måter umulig også, ikke sant? Sånn anekronisk måte å fiske på, da.
Men det er sitt eget språk også, vet du?
Eget språk også, så... Ja. Så han var veldig grepet og fascinert av det. Det koblet seg på en barndomsinteresse for friluftsliv, men også med en disiplin som var da veldig sofistikert, ikke sant? Så hvis han da begynte å jobbe i Skjell og oppholdt seg i Lærdal lange perioder, da kom det som en lakselord som også var associert med oljebransjen som han da jobbet i, og så kunne man da møtes i... kunde möta sig Lärdal och så diskutera gassrörledningar där. Så det var det bästa av två världar för han på en måte och jag som aspirerade lite till det men egentligen utan att få något särskilt till alltså det var han brukte inte mycket tid på att lära upp mig alltså så okay. Så men jag hörte på det de fortalt jag hörte jag hade det liksom i periferin av syns och hörselsfältet hela tiden som en ting som jag syns på var väldigt attraktiv men men hvor jeg stod på utsiden og kikket inn da. Til jeg ble så gammel at jeg ga det opp, for det var liksom, da var jo fatteren teit, og jeg måtte skulle flytte hjemmefra, så det var sånn. Da ga jeg det opp, men så har det kommet tilbake til meg i etterkant.
Ok. Fikk dere noen turer sammen? Så?
Vi fikk noen turer sammen. Vi fikk noen veldig fine turer, og vi... Også den berømmelige cola-turen da, med smuglefisken. Kom tilbake til den, kanskje?
Ja, vi kommer tilbake til den. Men du, jeg tenker, altså boka Fyrsten av Fintjern, din første bok, det må vi også snakke litt om, for jeg litt fascinert av det. Du er altså en velrenommert billedkunstner, og så bare bestemmer du deg for å skrive en bok. Jeg litt, altså, på sett og vis så litt sånn, hva skal jeg si, respektløst. Og bare ja, gønne på.
Ja, på en måte kanskje litt det, for... Det føltes ikke sånn der da, for da var vi jo nedstengt i pandemi, ikke sant? Så det var jo, så alle gikk jo på veggen. Så jeg valgte meg kanskje med en annen vegg å gå på en måte. Altså det, jeg har jo trodd at det å håndtere lange flater av ensomhet er en ting jeg takler godt, og det å ikke ha noen forventning forbundet med meg, og det å ikke jobbe fram mot en spesifikk dato, det å ha en deadline, det var heller ikke nødvendig, at jeg derfor kunne holde ut en lang, jeg kunne sitte på ildseng endeløst lenge, så lenge jeg hadde ting å male tegne, liksom. Men det viste seg jo ikke stemme, det viste seg at jeg tok den pandemien mye tyngre enn jeg hadde trodd, som jeg følte våse på sånne endetidstegn, og og at alt var over, og meningsløsheten ved å fortsette å stå og male, og kanskje kunne selge et bilde ny og ned, da, for å holde seg flytende, ikke sant, til noen som bare skulle holde på veggen, hvis jeg var ikke interessert i det hele tatt. Det er helt tydelig at jeg har vært interessert hele tiden i å jobbe en periode, komme opp med en bukett med bilder, sette de opp, og så gjøre en evaluering på hvordan har dette året vært, hvordan disse halvannet årene jeg har jobbet med dette her, hva avspeiles i bildene, og at det er publikum der, og at det er publikum der som kommer inn og ser på det. Så det er min måte å sette et avtrykk i, og synes i verden på, det er å få vist frem. Så når fremvisningen ble borte, og det bare ble en mer eller mindre salgbar vare som noen skulle ha på veggen, så mistet jeg helt interessen.
Det blir ikke den der toveis, det blir ikke den kommunikasjonen?
Altså. Nei, jeg trodde ikke det var nødvendig, men jeg tenker jo aldri på publikum mens jeg står og maler. Da har jeg ikke noe interesse av det, men jeg prøver aldri å lage noe som jeg tror folk vil ha. Eller, det bare, jeg gjør akkurat det som faller meg inn. Jeg følger bare instinkt og liksom, hva jeg kaller på en måte. Det er jo det, for å si litt høytidlig, så er det litt sånn. Men jeg trodde ikke at publikum var så nødvendig. Jeg trodde ikke at utstillingsåpningen var så nødvendig, og... Men jeg sørget over det, at det ikke var mulig å vise. Og at jeg da, for første gang i livet mitt siden militæret, har hatt et år hvor jeg ikke har malt i det hele tatt. Altså ingenting. Så jeg fikk ganske raskt en sånn type kreativ forstoppelse, kan du si. Så for å komme ut liksom hjemmefra for å få gått en tur, så gikk jeg til atelier hver dag, og så var jeg der og gjorde ingenting, så... Skrapte jeg ned palettene mine, så kastet jeg de penslene som var i bruk, og så satte jeg vekk alle ting, alle lærheter på lager, så det ikke skulle være mulig å jobbe der, og så tenkte jeg, prøve å skrive, se om det går an å skrive. flyttet jeg det store skrivebordet som er mulig å flytte på ned der hvor jeg vanligvis står og maler, slik at det ikke skulle være mulig å male. Og satt en komfortabel stol der, og så kjøpte jeg en Mac som jeg ikke trenger, som var uanstendig dyr og helt unødvendig, og som det ikke skulle være lov til å gå på internett med, blant annet. Så jeg lagde meg med sånne regler da. Dogmeregler som jeg måtte følge. Så måtte jeg komme klokka 9 om morgenen, og så kunne jeg ikke gå hjem før klokka 1. Og så fikk jeg ikke lov til å sjekke mail eller gå på nett før klokka 1. Men jeg kunne lese hvis jeg ville. Så jeg kunne sitte i den stolen, kunne jeg lese skjønnlitteratur eller lese hva som helst ved siden av. Og så skal jeg helst prøve å få ned noe. Så regelen min var at jeg måtte starte på nytt sted hver dag, kunne ikke skrive videre på noe fra i går. Så jeg ikke lov til å lese det fra i går. Så jeg måtte åpne et nytt dokument, og så skrive ned en setning, og den setningen måtte jeg ha klar før jeg kom på atelier, så måtte jeg tenke ut før jeg... Så det er så masse sånne nerdete regler da, på et vis, som jeg tenkte kunne være disiplinerende. Og det spiller ingen rolle, for det, ingen skal, det blir ikke noe av allikevel.
Det var det du tenkte?
Ja, det blir ikke noe av. Ikke sant? Nei, jeg skjønte at det var en lek, liksom, men en lek med veldig spesifikke regler, og så blir det ikke noe av, og når... Dette året er omme, hvis jeg har klart å sitte der så lenge, så har jeg kommet ut liksom med skoene ned og huet opp. Liksom. Altså, jeg har kommet ut med en viss normalitet. Så jeg har klart å bruke hodet, jeg har klart å konsentrere meg om noe. Og så det har vært en type sånn terapeutisk prosess, da, tenkte jeg det skulle være. Mm-hmm. Så etter noen uker, jeg er litt 4 uker kanskje, så kjente jeg at det er noe jeg skrev klang, og så fikk jeg som helt vann i munnen av det. Så jeg kom til et sånt vendepunkt. Jeg kom på en formulering som jeg ikke hadde husket sett før. Og så våknet en del av hodet som jeg ikke har brukt på den måten før. Å gå inn i et gammelt herskapshus som du kjenner ut og inn. Ikke sant? Du har aldri vært i Østfløyen, for det har alltid vært avstengt, og så har du et nøkkelknipp, og så låser du opp, og så går du inn der, så er det... Det er møblert på samme måte, men det har ikke vært folk der, og det er lys er litt annerledes, og det er velkjent og nytt på samme tid. Det var som å gå inn i en ny avdeling i hodet, hvor jeg bare kunne plukke. Og så sensurerte jeg ingenting. Jeg skrev bare alt ned. Og så fortalte jeg det ikke noen heller. Så. Bortsett fra kona mi, da, som jeg leste for hver kveld, som satt som en sånn fru Nabokov og hørte på Dagens Fangst. Da leste jeg for henne, og hvis hun liksom lo på rette sted, eller syntes det var trist eller dramatisk ut, så tenkte jeg, ja, ok, det ble en brukbar dag. Så det var, jeg prøvde ikke å ha høyere ambisjoner enn det, bare få ned tekst.
Du sier at det er et eller annet sånn forløsning etter noen uker, 3-4 uker. Ja. Nå skjønte du at det her kan bli greit. Skjønte du det på noen tidspunkt?
Ja, jeg skjønte det etter noen uker, altså, så tenkte jeg at det hører jo med at jeg har jo ikke skrevet noe før, men jeg har lest enormt mye da. Ikke sant? Jeg har lest helt tullete mye fra jeg på en måte knakk koden med bokstavene og til i dag. Så jeg er alltid til stede i noe litteratur. Innenfor de aller fleste sjangere. Men derfor har jeg nå tenkt at det ikke går an. Jeg har tenkt at alle stemmer er opptatt. Så det er ikke plass til meg noe sted. Alt jeg kan si eller tenke, det har vært gjort før, og det eneste jeg kan gjøre er liksom sånne derivater av ting jeg har hørt. For jeg har ikke noen stemme. Jeg har ikke noen stemme, tenkte jeg. Men etter noen uker så tenkte jeg, eller er det ikke sånn? Kanskje altså, har alle en stemme? Altså, hvis dette ikke er en stemme, hvorfor sitter jeg her da? Hver dag? Det er veldig rart da. Jeg er så nevrotisk jeg ikke at jeg sitter liksom mellom 9 og 1 hver dag. Så jeg oppdaget det. Jeg som sagt, liksom jeg gikk inn i et helt nytt tankerom, og så slo det meg at altså, enorm forskjell på det å snakke og det å skrive. Mm. Og det er enorm forskjell på det å tenke og skrive også. Det er en tredje ting. Det er noe annet. Så ved å se seg selv skrive noe på arket og se bokstavene oppstå, så trigges helt andre tanker fra uventet sted. Og det trodde jeg ikke var mulig. Jeg trodde det krevde at man hadde en samtalepartner, ikke sant? Men du kunne ha en samtale gående med egen hjerne, det var helt nytt, det var radikalt for meg. Mm. Mm. Utrolig morsomt. Og da begynte jeg å glede meg, så jeg gledet meg til å komme på atelier hver dag, og så begynte jeg å strekke dagene. Jeg var der 9. Og av og til så satt jeg etter ni også, så jeg satt hele dagen, og så strakk jeg det fra fem dager til sju dager, så var jeg hver dag altså.
Var det flyt du da?
Altså enorm flyt, ja. I uke etter uke, og nesten uten stopp. Og uten egentlig å evaluere noe særlig heller. Så begynte jeg å legge, begynte å printe ut alt sammen, så begynte jeg å legge det etter hverandre, hva jeg trodde var en slags rekkefølge. Så da tenkte jeg, dette en roman. Dette en roman. Hvem... Mm. Hvem kan ta den? Så har jeg noen favoritter som ut I bøkene sine på oktober. Så jeg tenkte at det det verste av alle forlag å komme på. Det, som, der sier de I hvert fall nei. Så, og hvis de sier ja, da kan jeg stole på dem. Mm. Så jeg har jo litt forlagskontakter. Jeg har jo vært liksom I... Jeg jo ikke noe... Ikke sant? Jeg jo ikke debutant. Jeg har jo vært en eller annen form for kunstner I 30 år. Ikke sant? Så jeg har sett alle slags loppesirkus stort og smått. Det ikke der. Men jeg tenkte at jeg var med et forlag som virkelig ikke skylder meg noen ting, og som, hvor det ikke vil koste dem noe som helst å si at dette holder ikke. Så da kontaktet jeg dem, og så det var vel 1. juli, tror jeg, så sa jeg, tror jeg driver og skriver en roman, jeg leverer den 1. desember. Så da ga jeg meg selv en deadline, da hadde jeg 10 måneder. 10 måneder totalt å jobbe på. Mm. Så ja, så gikk det som det gikk. Jeg skulle ønske det kunne fortsette sånn, men jeg på en måte blåst, kan man si.
men overrasket tilbakemelding der, eller suksessen?
Ja, helt enormt. Altså, helt lattemilt forundret over... jeg hadde virkelig ingen forventninger, så jeg ble helt overrasket over at den ble anmeldt I det hele tatt. Jeg var overrasket også forlagets måte å ta det imot på... De vet noe jeg ikke vet. Hva det de vet? Hva det de vet som jeg ikke vet nå? Og så har det gått mye frem og tilbake. Det er ikke sånn at jeg rister ut av dynetrekk, og så var det som så var det fit to print. Det var ikke sånn. Det var sånn godt, jeg har fått, det masse tyn, og det masse... Jeg har jo fått kjørt meg, liksom. Men det har også vært gøy. Det har vært en ny måte å bli kjørt på. Mm-hmm. Så det har også vært... Det er jo... Får liksom strenge kommentarer fra streng leser, sånn at jeg må endre meg og kjenne på den protesten I kroppen. Nei, faen, det vil jeg ikke liksom. Mm. Det mitt manus, jeg vet noe best selv, og så tenker jeg, det gjør jeg ikke det. Roland det igjen. Kanskje jeg må.
Ja.
Jeg tror det sånn. Altså, det sånn, hvis du I... Altså, hvis du I studio, og det Daniel Lanois som sitter og skur lyd for deg, og så sier han, jeg synes ikke gitaren funker. Jeg tror det dum hvis du insisterer på en gitaren, altså. Da bare ta vekk den, og så stole på erfarne fjellfolk, og så følge de rådene. Og så det har jeg også vært forundret over hvor morsomt det har vært. Morsomt det har vært å få en oppgave som I utgangspunktet ser helt uløselig ut, og så måtte sette hjernen I sving med det. Mm. For nå det forventninger, nå har de jo bestemt seg for å ta den, så nå kan ikke jeg sitte og tulle, nå er det jo alvor. Mm. Og så først liksom panikk, og så deretter... liste seg inn på tåspiss, og så med liksom samme bravade gå inn I den teksten og liksom omkaffate den selv da. Mm. Altså ødelegge egne tanker. Mm. Egne tanker som bare 6 uker gamle, og så sende de på huet og ta noen nye inn. For en frigjørende prosess det har vært, altså. Virkelig. Som med maleri, det er sånn. Det veldig likt maleri. Alt kan endres underveis. Ingenting hogd I stein. Du kunne fortsatt. Det ikke sikkert du ender med den beste versjonen.
Jeg tenker på, rent bortsett fra at det en fantastisk fortelling, så dreier jo mye boka Fyrsten av Finnkjern. Det dreier seg om litt sånn gammelmodig kunnskap. Det er snarefangst av ful, det er fisking, det er bær. Det det å finne frosk. Og da tenker jeg, du inne på noe der? Altså, det her med selvberging har jo kommet veldig mye. Altså, vi har nå en krig som raser I Europa, vi har en pandemi, det liksom usikre tider. Du treffer jo et eller annet der også.
Ja, det et eller annet der. Så det sikkert ikke tilfeldig at akkurat jeg skriver akkurat dette akkurat nå. Jeg synes det synd, altså faren min død dessverre, og det synes jeg leit, for han ville glede seg så veldig over det der. Så, men kunne jeg skrevet den hvis han hadde vært I livet? Det ikke sikkert. Liksom den gamles dødsfall på en måte min fars dødsfall. Det var sånn det så ut, det var sånn det føltes. Så det Jeg kunne kanskje ikke gjort den før nå. Og hvis jeg hadde hatt han hengende over skulderen, så ville jeg sikkert... kanskje ville holdt meg for mye til saken, at jeg ikke ville klart å dikte fritt nok. Og... Men du sa det med tid, tiden vi lever i, det helt klart det. Vi lever jo i et Europa som helt ute å kjøre på en helt annen måte enn kan huske noen gang. Og hvor tidligere avtaler helt oppe i lufta, og dette uhyggelige med de endringene i øst, og de store, store konsekvensene kommer til å få for oss også, over lang, lang tid. Altså uoversiktlige forskjeller i vår måte å leve på, vår måte å tenke på sikkerhet og fred, og jeg synes det er ikke dumt å vite forskjell på en champignon og en hvit fluesopp nå, altså.
Nei, for jeg ser bare i min omgangskrets så folk som tidligere smilte litt skjevt av meg, for jeg har alltid hatt litt liggende. Jeg tenkte sånn at det er greit å ha litt liggende. Hvis butikkene stenger på mandag, så er det greit å ha litt grann. De smilte skjevt av meg tidligere, men de er nå på den tanken at nei, men det er faktisk greit å ha litt hermetikk stående. De har gjort seg de tankene, så jeg tenker noe har skjedd altså, sånn rent kollektivt også.
Jeg tror det, uten at man skal liksom... Sånn hysterisk prepping og våpenhamstring, det vel mer sånn amerikansk fenomen, men, men jeg prøver også å se litt lengre frem, og jeg bare at brød er noe du også kan bake, du trenger ikke noe som kjøper det, så sånne ting, det tror jeg ikke så dumt, altså. Og så tror jeg også, det har mye med pandemien å gjøre, altså den påtvungne passiviteten, vet du, tenk på dugnadsbegrepet, så var jo det i sin tid, så var jo det at... Ja, på torsdag, da hjelper vi han og dem med å bygge garasjen, og da alle med. Og så står man og snekker og holder på, og den kan det i en mur, og den snekker og en har bestilt takstein. Så en ting man gjorde sammen i et fellesskap, og det kaltes dugnad. Altså, det ordets perversjon da, gjennom den tiden vi har vært igjennom nå, hvor dugnaden var å sitte ganske rolig, drikke på seg en fettlever, mens du følger med på å få med deg hele Star Wars-universet i en takkonsert.
Helt alene?
Helt for jævlig, ikke sant? Altså, helt alene. Og det kalles nasjonal dugnad. Altså, giftigheten i den endringen i det ordets betydning, det er et skremmende perspektiv, da. Og jeg tror at mange... Ja, mine lesere, de har følt på en slags sånn dårlig samvittighet ved å sitte og gnage på det der, man blir stimulert i sin passivitet, ikke sant? Å være enda mer passiv, det gjør du slår et slag for landet og folket ved ikke å treffe folket. Og så har man kanskje lengta til det motsatte, man har lengta til, tenk om vi var ute, tenk om vi var en gjeng som var på tur, tenk om vi var en gjeng som bygde en garasje. Så det binder seg litt til det, ikke sant? Og det er jo fra vår oppvekst, så var jo verden sånn på en helt annen måte. Mye mindre... Vi hadde jo ikke curlingforeldre, og det blir sånn gubbepreik, men altså, det må jo til. Det er jo sånn...
Vet du hva, det er faktisk lov når du runder 50.
Ja, det, ja men det er trist, Lell. Men jeg synes det er jo... umulig å snakke om det, det er noe vasse klisjer, men pytt, altså... Jeg satte så enorm pris på mitt privatliv som barn. Det at ingen visste hvor jeg var, at jeg var sammen med kompis, at vi holdt på med et eller annet, vi holdt på med noe hemmelig, vi bygde en hytte, vi var vekk, og vi kunne plystre sin og rope sin til middag, av og til kom vi, av og til ikke. Det at man hadde den der, at du var vekk, du flyttet inn i deg selv på en annen måte. Det hadde jeg ønsket for mine unger, og jeg ønsker det også liksom fortsatt for meg selv. Så det å ikke... Det ikke kunne kalles inn hele tiden, og det man ikke vet hvor du er, og lære seg å håndtere. Sykkelen din er punga, og du er 6 kilometer fra nærmeste vei, men du har heldigvis lappesaker.
Ja, ikke mobiltelefon, men du har lappesaker.
Lappesaker, hvem kan lappe en sykkel i dag?
Ja.
Og trenger man å lappe en sykkel? Kanskje ikke, kanskje den tiden er over, og det er helt sånn... Ja, det er sånn kjærhjul og hestemøkk-prat, liksom. Og det er det vel, og verden er bedre enn den var da, og alt sånt. Alt det er jeg for så vidt enig i, men jeg husker første gang jeg lappet en sykkel som holdt på luft, jeg husker på en enorm triumf, liksom, ved å håndtere det. Jeg synes det var skikkelig gøy å komme hjem med en kurv med sopp, hvor all soppen var spiselig. Ikke sant? Og at bestefaren min kikket på den og fnøy seg kantarell. Synes det var... dårlige greier, og kantarell var dårlige greier, og steinsopp var bare for snobber på vestkanten.
Akkurat, var, ja vel, se det.
Ja, var bestefaren min var rasende på kantarell. Men det var sånn, det var noen svindelsopp som noen tullinger gikk og plukket. Hvis du har ikke greie på noen ting, så går du og plukker kantarell og tror det skogens gull, liksom. Så det var bare, det synes han var så lavt, altså. Men hvis du sneik deg inn I hagene, og hvis du hoppet ved gjæret inn I dronningparken bak slottet, ja. Akkurat på et riktig tidspunkt, der det et sted hvor det vokser bleksopp.
Åja.
Når du tar den før den har begynt å blekke seg, ja. Så den jo helt utrolig, ikke sant? Helt akkurat. Utrolig, det var ideal da. Så en gang kom jeg hjem med bleksopp, og da var det et slags... Ja, det var antydningen til det anerkjennende gikk langt bak der. Mm. Det var ikke ros, men det var fravær av kjeft.
Men du, før vi slipper det der med barn og unge og gubbepraten, så bare tenker jeg tilbake. For i Gaula I sin tid så hadde de sånn ungdomskort. Ja. Før du var 16 så betalte du 200 spenn for sesongen for å fiske laks der. Og da husker jeg at jeg dro oppover og lå der I 14 dager, tok toget, lå der I 14 dager alene,
yes.
Fisket laks, ringte hjem en gang I uka. og så tenker jeg...
Og det, gammel var du
det? Da var jeg ved 15.
Ja.
Og det jo helt uhørt I dag, og så tenker jeg at, men ville jeg likt at mine egne døtre gjorde det? Nei, jeg tror ikke det. Så det har gjort noe med oss også. Altså, tiden har ikke bare ført til at barna våre køles. Men det, jeg merker at det har gjort noe med meg, for jeg ville ikke likt at mine barn gjorde som jeg gjorde.
Mm. Ja, der jeg...
Selv om jeg ser ja. Poenget.
Ja, nei, jeg ville gledet meg usigelig hvis de begynte å gjøre en del sånt til arkitekt. Ja. Det jo veldig overrasket hvis min begynte å fiske etter laks I gavla. Da ville jeg tro det var noe annet. da ville jeg tro de hadde reist til Berlin eller noe sånt. Så, men... Men jeg elsker jo det initiativet, og jeg håper jo det, jeg prøver jo å oppdra dem sånn. Jeg har en hytte I marka, I Søndre Nordmarka, sammen med en barndomskompis som har opplevd det samme som meg. Vi fra samme sted, og har helt de samme referansene. Og jentene jo med opp, og jeg håper at noe setter seg hos dem. At vi prøver liksom å ha skjermforbud der så godt vi kan, og vi... Ja, vi gjør I hvert fall så godt. Vi kan jo leve et utmerket liv, altså, som ikke har med, som ikke den der ute I skogen type liv heller. Men det mange måter å, det mange måter å glede seg på. Det mange måter å, altså mange typer belønning. Og hvis du spiser fiskemåltid på Le Bernardin I New York, så da har du spist på verdens beste fiskerestaurant. Så har du fått et bord der, etter å ha ventet I 6 måneder, og de har kvelden. Så har du en opplevelse du aldri glemmer. Men hvis du Arne Næss og finner den der lille boksen med fersken på tverrgastein på nyttårsaften, og åpner den, da har du den samme opplevelsen.
Mm.
Den samme opplevelsen. Det ikke større gevinst I Bernardin, men det heller ikke større gevinst I ferskenboksen. Det det samme, det slår inn. Det hvor livsglede optimaliseres. Og jeg håper at mine unger skal se den der utrolig gleden der og plutselig være varm på beina når det var kaldt på beina. For det det samme. Det akkurat like bra som å ha utrolig lekkere sko. Hverken bedre eller dårligere. Det samme. Vi enkle der, og vi... mennesket ikke bygget for komfort. Det bygget for utfordring. Så det å få et modikum av komfort I en ukomfortabel situasjon, det den største tilfredsstillelsen. Og det veldig vanskelig å påføre noen. Jeg kan ikke lære opp ungene til å ha det livsperspektivet. Og jeg kan nesten ikke snakke om det med deg heller, for det høres helt nesnødd ut. Men jeg tror det sant. Jeg tror det er derfor optimalt spill på løkkefotball eller cageball, det like stort som å score i et VM.
Mm.
Det slår inn på samme sted. Vi har ikke høyere term. Nei. Vi går bare til 11 liksom, I tilfredsstillelse. Og det slår inn der. Så den gleden, den helt sånn... Det relativt, man sier? Ja, du skjønner hva jeg mener.
Skjønner veldig godt hva du mener. For der og da på Haugastøl, enten det fersken eller det en liten sjokoladebit, så det så enormt fint I forhold til de karrige omgivelsene.
Ja.
For du kan ikke velge å vrake der.
Nej, och överraskelsen var att finna färskenboxen.
Ja, inte sant.
Som är som den hade du inte räknat med. Då tänkte jag att det var fint att vara här, men vad om jag hade alltså vad med något lyxus? Alltså vad är nivå av lyxus liksom det det är ju bli teletransporterat till den restaurangen i New York. Utan att det är något galet med det heller, mm. alltså, det är bara hvor det slår inn. Mm. Altså hvis Kong Olav blir dritlei laks og jordbær, så mm. sier det alt, ikke sant? Mm. Du må ikke si, du må ikke fortelle verden hva livretten din er, mm. for da får du den, mm. og da det over.
Ja, det ødelagt. Så. Du, jeg lurer på, du jo, jeg har skjønt, du ikke jeger, men du fisker, og du friluftsmann. Hva er det, hva er det du, holdt jeg på å si, hvorfor gjør du det? Hva er det du opplever, hva er det du får når du, når du ute?
Ja, jeg opplever en sånn, litt sånn guttedagsnostalgi, tror jeg. Jeg jo en veldig dårlig fluefisker. Jeg har bare liksom prøvd å skrive som om jeg veldig god en. Så jeg kan det liksom i prinsippet mer enn jeg kan det i praksis. Og jeg må trene meg opp, og jeg må få opp rytme, og liksom jeg husker ikke flueknut, jeg må lese meg opp på den igjen, og jeg glemmer hva fluene heter. Og, men Jeg tror jeg liker det der helt sånn anakronistiske vede, det at du vanskeliggjør noe som egentlig har vært enkelt løst, det var bare matverket som du har snakket om. Det å sette seg en sånn rar oppgave, som har en sånn, også som har en sånn type estetikk. For det jo det. Det jo... Når jeg sykler innover i marka, så ser jeg en som står bare nede på skjennungen der, hvor det god plass til baksleng, og øver rullekast eller holder på med store løkker, ikke sant? Mm. Sola står lavt og fanger snøret, så får jeg klump i halsen. Mm-hmm. Jeg synes det er en...
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem i postkassa i 3 måneder for kun 99 kroner. Send sms VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Det er en estetikk ved det, en skjønnhet ved det som er helt...
Grense mot kunst, nesten.
Ja, jeg synes jo det. Jeg synes jo det. Og andre disipliner som det enkelte liksom, kampsportkater som har en enorm estetikk, eller ballett, eller alle ting som er... Altså, ting jeg bare beundrer i kraft av sin form, da. Så har en form som er helt utrolig. Mm. Det er en perfekt fluepresentasjon, hvor den bare, fortom bare legger seg ut, og i nærheten av den vannlillen hvor du så halefinne for noen minutter siden, og følelsen av det tilslaget kommer, og så kjenner at det sitter. Mm. Ikke sant? Gjennom dette lange, rare røret, og det elastiske snøret, og fortommen, og flua, så den der kontakten med fisk, da, som så... Det ligner ikke på noe annet, og det er veldig, veldig sterkt, altså. Det er, jeg var på Cola i sin tid. Mm-hmm. den historien. Men det var også med faren min, og med hans fiskegjeng. Og da. Han jobbet jo for selv, og så hadde de gjort en avtale med russerne, som den gangen man kunne gjøre avtale med russerne, man trodde de var... at vi var venner og forlikte, at vi hadde store felles handelsinteresser, og at det var fred i nordområdene, og at man kunne flyte frem og tilbake over grensa, at det egentlig var hyggelig at den kalde krigen var over. Mm. Så fikk de fikk fiske et område på Kola, der man ikke kunne måle nedfall for Tsjernobyl lenger. Mm. Så det var en sånn zone hvor det var forbudt å gå, så det var bjørn og ørn og laks og ørret. I utrolige mengder, så vi ble flydd inn der, en hel gjeng, og på turens første eller andre dag, så datte jeg en skrent og brakk ankeren.
Nei!
Jo, så det var jo helt forferdelig, så jeg Så vi gaffateipet den spjelkene, liksom, så da kunne jeg humpa gårde på den. Rett og slett. Men det gjorde at jeg måtte holde meg til ett område. Jeg fisket en høl systematisk i 10 dager, og mye sammen med faren min. Mm. Og der lærte jeg det meste av det jeg kan liksom, om det, og har glemt nå. Men da fikk jeg den følelsen. Da skjønte jeg det, rett og slett. Og jeg tenkte at ja, okay, hadde jeg brukt mye tid på dette her, da hadde jeg lest dette 11 stykket liksom, med bra presisjon, og nå forstår jeg det, jeg forstår attraksjonen i det. Det var også veldig hyggelig, ikke sant, at vi kunne gå der sammen. Og da fikk jeg den der drømmerøtten min, da, som var...
På flue?
Ja, på flue.
Til verden.
Ja, og ja, veldig lett utstyr også, så var... Så far min kleppet for meg, og da skalv han på hånda.
Oi, vel, ja.
Ja, da skalv han på hånda, så vi fikk opp den. Så sa jeg, ja, nå var du... Jeg synes du så nervøs. Jeg var livredd, jeg var sikker på at jeg ble orveløs, sånn. Hvis jeg slår av den, så blir jeg orveløs, tenkte fatteren. Og den var... Den fisken ble helt spesiell, fordi at det var så... Vi kunne ikke ta med fisk ut, så vi kunne bare ta det vi spiste. Og i og med at det ble tatt så enormt mye, nesten 1000 kilo, så over 14 dager, eller hva det var, så ble det sånn limit på størrelsen på fisk, da. Og det synes jeg var forsmedelig, som jeg ikke hadde fått fisk på flue før.
Nei.
Så jeg fikk jo halv kilo, så nei, det må ut igjen. Altså, 750 gram må ut igjen. Kilos fisk må ut igjen.
Kødder du det der?
Nei, ja, det er det her for noe sånt. Forferdelig situasjon å stå, ikke sant? Så jeg fikk ikke tatt med noe fisk tilbake til læren i det hele tatt. Jeg var alltid under merket, da. For det merket bare økte da, for dag, ikke sant?
Ja, ja.
Så jeg husker at det rundet 3,5. Og da det kom til 4, da var det jeg som fikk den. Jeg var vel ikke fulle 4, jeg tror det var 3,8 eller noe sånt. Og jeg fikk landa den, da visste jeg at man kunne ta med fisken hjem. Mm. Og det, samme dag så hadde de hevet merket til 4. Men det visste ikke jeg heldigvis, så hadde ikke mobiltelefon. Og den tok jeg meg tilbake til læreren, og da hadde de nok fisk, og vi skulle reise snart.
Mm.
Og da tenkte jeg, den gir jeg ikke fra meg, altså. Så da fikk jeg hjelp med å grave den. Så den ble sukkersalta, og lagt i plastposer, ja. Og lagt under trykk. I 3 dager, tror jeg. Og så hadde jeg veldig sånn vie jaktbukser, så jeg tok også gaffa og teipet litt til innsiden av lårene på begge sider. Så jeg smuglet fisk først med helikopter, og så med fly da, fra Murmansk til, hva blir det? Tromsø, kanskje?
Ja.
Husker ikke, og så... Da puttet jeg det i sekken da, når jeg først var inne i landet. Så... Og det var vel i... Eller på det kan ha vært i juni 1995, altså kjempelenge siden. Og da, sent i juni, folk har blitt reist på ferie og sånn, så jeg kom tilbake til atelieret mitt med den fisken, så tenkte jeg, den her må tas. Så da ringte jeg alle som jeg visste var hjemme, og så ble det utgangspunktet for mitt legendariske rakfisklag, da, som eksisterte dag i dag. Så det er 27 år liksom. Men den første er da kroppsmuglet inn.
Ja, ja. Har du noensinne vært i nærheten av noe så stor fisk siden?
Aldri. Nei, jeg har hatt på en brukbar size laks en gang, som jeg måtte løpe etter, som slo seg av. Men jeg har aldri sett det i... Jeg er det bortsett fra andre land, der. Jeg har fått barracuda på 8-9 kilo. Og, så jeg har fisket det litt ute.
Mm, mm.
Kastet til bonefish i Belize, og fått dem på, men de datt av.
Ja, de har jo en tendens til å gjøre det.
Ja, det er det.
Du, jeg tenker på, bare kom litt sånn, nå nærmer oss slutten her, litt inn på boka igjen, så du innleder den med en sånn rørende, nesten skildring av det korte, men hektiske livet til Dønflø.
Mm.
En fantastisk skildring. Ja, så tenker jeg, hva er den sterkeste naturopplevelsen du har hatt?
Ja, det er det.
Ja.
Det er det. Det er Vulgata-klekkingen.
Ja.
Mm. Det har jeg sett mange ganger. Og ofte bare ved et uheld. Det er jo så uberegnelig også. Mm. Og ofte har ikke jeg visst hva som klekker. Jeg har bare sett at det skjer noe helt utrolig. Ikke sant? At sola står akkurat sånn, det plukker det opp, og at det river seg løs fra skallet, og at det står i vimre på vingene, ikke sant? Og det er jo helt utrolig, og så er det jo så, det er jo så fine, men det er det vingen står rett opp, og det lange halesløret, Det så estetisk. Mm. Jo, det også et sånt ledemotiv I den boka, det jo at den heter jo I sin tid, altså arbeidstiden var alveklekking. Mm. Så jeg hadde jo en idé om at det skulle være en gutt som ikke var helt på plass I huet, og som hadde forlest seg på Peter Pan, og som opplever dette, han ser disse tingene, disse fluene klekkes, og så tror han at det tingeling nærmest, at han liksom misforstår der, og da liksom fisken djevelen på en måte, det underjordiske, undersjøiske, ikke sant? Så det veldig uhyggelig da. Mm. Så det hadde jeg som et sånt, hadde en idé om det, som jeg ikke visste hvordan jeg skulle få inn. Og ellers har jeg brukt folk jeg kjenner litt, folk jeg skulle ha kjent, eller og mye meg selv også, ikke sant, disse erfaringene. Mm, mm, mm. Det jo også litt underresearchet, det jo basert veldig mye på ting jeg husker fra oppvekstår, og ting jeg har lest, og ting folk har sagt I forbifarten, som henger seg fast. Jeg har litt sånn klisterhjernetendens da, på ting som interesserer meg. Mm. Så jeg har brukt det, og siden mye av historien sett gjennom øynene på to småtasser, så det ikke å forvente at de vet akkurat hvor de på kort eller tiden, ikke sant? Så det kan man jo finne på.
Man kan tillate seg litt.
Ja, man kan tillate seg litt, og så og terrenget har jo endret seg enormt, ikke sant, på disse årene, siden da. Mm. Så man kan jo komme igjennom med, bare se på kanskje, det logisk at det går en sti der, og jeg tror seter at blankvannsbråten fortsatt ikke funnet, man vet ikke hvor den tror jeg.
Nei,
jeg ganske sikker på, men jeg leser et eller annet sted at, der det ingenting igjen. Og det jo selvfølgelig fordi at den rives og finner I steinene, så blir den til et gjære eller til en ny hustuft et annet sted, så alt brukes videre. Mm. Men selv en så kjent gård som Blankvannsbråten seter, den vet man ikke hvor det altså. Mm. Ting oppstår og blir borte, og historier kommer og går, stier, tråkkes opp og gror igjen på kort tid. Mm. Så dette
Jeg hørte at du knakk, eller du ødela nakken din under research.
Nei, ikke nakken, jeg knuste kragebein og skulderen, og ja, ribbein og forskjellige ting. Det var et sykkeltur fra grua og nedover for å undersøke Bjørnsjøvassdraget, altså det mot helvete og hengebroa og sånt nå. Så det var vel ved gjerningen tent, så sto forhjulet mitt fast, og så gikk jeg over... Full 360, jeg så helt til Sunnås faktisk, en liten sekund. Klar sikt til Sunnås, før jeg landet. Og han jeg syklet sammen med, han visste at jeg var der. Altså, det var forferdelig. Så våkna jeg opp på Innlandet sykehus og husket deler av familien, men ikke hele.
Ja, for du mistet bevisstheten I fallet.
Mistet bevisstheten og hadde... mistet hukommelsen over en ganske lang periode, så nå det ikke så mange minutter jeg ikke har lenger. Det beste har kommet tilbake. Jeg tror jeg mangler 10 minutter, kanskje. Mm. Men det beste andre har kommet tilbake, så jeg har ikke fått noe... Så jeg har fått nytt flott kragebein da, av titan. Mm. Det mye finere enn det som var. Oppgradert. Ja. Til,
du, jeg tenker... blir det flere bøker?
Jeg prøver, jeg holder på med det nå, så det noe helt annet. Jeg prøver å skrive en historie om en slags liksom, sakprosa biografisk skjønnlitterær hybrid om tilblivelsen av en plate, rett og slett. Det handler om musikk og psykiatri. Så det det jeg sysler med nå. Jeg står litt fast, faktisk, men jeg har mye av det samme, jeg tror det litt av samme tonen som fyrsten har, men det handler om det helt annet, altså jeg har behov for å gjøre noe annet. Og så grubler jeg på en slags oppfølger da, og så Philip jo en slags meg, Philip og Turid jo en slags hybrid av hvem jeg var som 19-åring. Og det har vært morsomt å jeg har ideer om en måte å følge det videre på. Sånn, ikke Nordmarka denne gangen, men et annet sted I Europa. Så jeg håper, jeg savner det. Jeg savner det faktisk såpass mye at kunne jeg velge, så ville jeg kanskje stått I fyrstene manus for bestandig. Og at det var på nippet å komme ut hele tiden. Men ja, det var flott. Det var stas å få ut en bok. Det er jo fabelaktig å være liksom, prisnominert og godt lest og kritisert og sånt, og det stor stas, men det var enda finere å bare ha et sted å bo, liksom, å være der. Mm. Ja, og enda vassere, rett og slett. Å være helt liksom, ubeskrevet, men være i gang med en oppfinnelse liksom, som ingen vet om, det var fantastisk.
Mm. Lars Elling, tusen takk for en hyggelig prat.
Selv takk.
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem i postkassa i 3 måneder for kun 99 kroner. I Villmarksliv kan du lese om norsk natur, ærlige tester av klær og utstyr og mange gode turtips skrevet av erfarne friluftsfolk, fiskere og jegere. Send SMS VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke. Lev livet villere med bladet Villmarksliv.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.